Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Erik Best. Dobrý den.
Dobrý den.
Erik Best je český novinář a vydavatel, ovšem amerického původu ze Severní Karolíny. Do Česka se přistěhoval v roce 1991 a mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že už v 90. letech byla jeho čeština excelentní. V českém prostředí je známý jako komentátor, vydává vlastní bulletiny Fleet Sheet a Final World v angličtině, ten druhý z nich i v češtině. A já doufám, že na vás neprozradím nic tajného, když řeknu, že jste mi už hodně let naspátek prozradil, že pocházíte z republikánské rodiny. A vzhledem k tomu, že v pondělí 20. ledna proběhne inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak je jasné, že se dneska nebudeme bavit až tak moc o Česku a české politice, která jinak je terčem vašich břitkých komentářů, ale spíš o Americe politické. A mně nejde ani tolik o pana Trumpa, o němž už bylo řečeno mnoho slov, ale jde mi spíš o širší kontext. Ono totiž se zdá, že Trump ještě ani není v úřadě a už se mnoho věcí dalo do pohybu. Sice to není událost, kdo ví, jak významná, ale možná je symbolická a Češi ji patrně zaregistrovali. Šéf Mety, neboli Facebooku, pan Zuckerberg, se nechal slyšet, že prý cenzury už bylo dost. Teď nechme stranou, jestli tomu věříme nebo nevěříme, ale myslíte si, že tady je časová souvislost s tou inaugurací?
No tak určitě, protože o tom pan Zuckerberg mluví dost otevřeně. Před několika dny mluvil 3 hodiny s Joem Roganem, známým americkým podcasterem. A tam vlastně mě to překvapilo, protože já normálně takové věci příliš nesleduji, ale v přípravě na dnešní rozhovor jsem to poslechl celé 3 hodiny. A bylo to dost objevné, protože je to zajímavé, že takový bohatý, vlivný člověk, pan Zuckerberg, ten Rogan je taky bohatý a vlivný, ale mám na mysli Zuckerberga, umí se v tom bruslit, v tom smyslu, že schládí všechno na, nebo ne všechno, skoro všechno na vládu americkou a mluvím takovým způsobem, že myslím si, že by pan Faltín tady se divil, že je to možné, že má v něčem podobný názor jako hodně lidí tady v České republice a mluví o tom takovým způsobem, že řekl, že na nás vláda a konkrétně administrativa Bidena vyvíjela tlak nelegálním způsobem, potlačila určité názory, zvlášť co se týče očkování proti covidu, a že má pocit, že to už zašlo tak daleko, že není možné v tom pokračovat a že se trošku za to stydí, že akceptuje do určité míry, že nějaká propagace asi byla na místě, že to očkování nebylo úplně špatné, ale když potlačovali informace třeba o vedlejších účinek, tak si myslí pan Zuckerberg, že udělali chybu.
Já tady nevím, jak naši posluchači, ale já ty výroky pana Zuckerberga o konci cenzury beru s velkou rezervou minimálně, pokud jde o Evropu. Mám tomu několik důvodů. Za prvé ten tlak ze strany vlády na sociální sítě, aby cenzurovali svoje příspěvky, šel v minulosti vůči všem sítím, ať už to byly Facebook nebo třeba YouTube, LinkedIn, Twitter a tak dále. Ale některé tomu vzdorovali trošku víc a některé se podvolili trochu ochotněji a my to víme z kauzy Twitter Files. No a právě ten Facebook byl tedy tou sítí, která spolupracovala relativně ochotně. No a za druhé, Amerika a ta změna její administrativy je jedna věc, ale Evropa a její směrnice DSA je věc druhá. A i kdyby ve Spojených státech ta cenzura polevila, nebo ten tlak vlády polevil, tak v Evropě tomu pravděpodobně bude jinak. Ale vraťme se ještě do Ameriky. Myslíte si tedy, že i na základě této zkušenosti s Metou, že už se tam začíná v médiích blýskat na lepší časy, pokud jde o šíření informací?
Tak já si myslím, že určitě, protože to znamená, že aspoň u Facebooku bude to lepší. Je to zajímavé, jak o tom mluví pan Zuckerberg. Mluví o tom, že byla jeho cesta k poznání nebo k porozumění té situace, že původně si myslel, že je to v pořádku, a pak pomalu mu docházelo, že vlastně to není v pořádku, a teď má pocit, že atmosféra v Americe je jiná, takže je čas prostě tu politiku změnit. A říkal konkrétně, jak funguje Evropa. Vy jste se zmínil o tom, jestli se to změní taky v Evropě, a mluvil o tom, což jsem nevěděl, že Evropská unie uvalila pokuty na americké technologické firmy za posledních 10-20 let, nebo konkrétnější, pokuty za 30 miliard dolarů. A že to je způsob, jak regulují vlastně ten trh. Protože jakmile překročí nějaké hranice, tak přijde pokuta, přijde paní Jourová a začne vyhrožovat. A tam si myslím, že bude muset taky být nějaká změna. Tak rychle to nebude, protože v Americe stačí víceméně, aby pan Musk a Zuckerberg a pak pan Bezos změnili postup, a na přes noc skoro můžeme mít nějakou změnu, ale ten tlak bude podobný tady. Konkrétně mluvil pan Zuckerberg o tom, že padají vlády. Skoro všechny vlády, které prováděly tu politiku covidu, padají, a on říká, že je to právě kvůli tomu, jak to přeháněli s tím covidem, že ztrátili důvěru občanů, a že kvůli tomu vlastně máme úplně novou politickou situaci. Tady v České republice ještě ne, ale myslím si, že to je jeden z důvodů, proč padne Fialova vláda, protože i když to byl převážně Babišova vláda, která prováděla covidové opatření, byla tam Fialová ODS, která chtěla ještě tvrdší podmínky za covidu.
Já teď schválně nebudu používat slovo vyloženě cenzura, protože ona to není cenzura v tom pravém slova smyslu, v jakém my známe třeba z období před rokem 1989. Ono to je něco, čemu se dneska říká moderování obsahu, nebo třeba premiér Fiala používá výraz právo na korigované informace. Říkejme tomu třeba soft cenzurní praktiky. Každopádně ty soft cenzurní praktiky čím dál tím víc vyplouvají na povrch a i mnohé ty sociální sítě se k ním teď ex post přiznávají. Vy sám jste v jistém smyslu také novinář. I vy jste se třeba setkal ve vaší tvorbě s nějakou snahou o zasahování do vašeho obsahu?
Skoro ne, protože my jsme trošku jinak nesnažíme se. Já se nesnažím být drsný, abych někoho za každou cenu kritizoval. A často já považuji určité věci za nepřípustné. Já jsem jel sem tramvají a nějaký mladík, asi nějaký profesionál, přišel ke mně a zeptal se mě, jestli jsem pan Best, a já jsem odpověděl, jsem opětoval jeho úsměv, a on řekl, no vy jste hrozný, a pak použil slovo č, který já vůbec nepoužívám, aspoň neřekl, že jsem odpudivá lidská bytost. Ale já si myslím, že člověk, který musí uchýlit k takovým výrazům, má nějaké nedostatky, protože, a já chápu, že normální člověk na ulici takhle mluví a mně to nevadí, tak prostě je na to místo. Ale když ve Facebooku, v Twitteru a tak dále máme pocit, že musíme být opravdu drsní, abychom přilákali pozornost, no tak pro někoho to funguje. A chápu, že v politice je to nutné, ale to není můj styl, já to moc skoro nikdy nepoužívám, a proto u mě ta cenzura je minimální. Spíš ta cenzura pochází od společností, které vyvíjí nějaký nepřímý tlak, nebo když jednou nám velvyslanec napsal, že už nechce odebírat naši analýzy, protože nesouhlasí, neopovídají jeho světovým názorům. A jeden můj kamarád, který byl na UVKSČ za komunismu říká, no to je legračný, my jsme dostávali všechny časopisy, všechny noviny New York Times, všechno, my jsme museli povinně je číst, i když se samozřejmě jsme nemohli s nimi souhlasit, ale my jsme je četli. A teď jeden západní velvyslanec říká, že nechce číst jiný názory, protože s nimi nesouhlasí. A to je, myslím, strašně velký problém, že každý nebo ne každý, ale často jsme podlehali té propagandě a jsme přestali samostatně myslet. A tam ta autocenzura je ještě silnější než ta samotná cenzura. A ta soft cenzura je o to efektivnější, protože vidíme, co se stane, když někdo překračuje nějakou hranici, nějakou mezi a pak dostává kvůli tomu na frak.
Říká Erik Best.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste tady použil výraz, že nejste až tolik drsný ve vašich vyjádřeních, že se nechcete s někým vyloženě hádat. Jenomže během té doby covidové i mnoho lidí, kteří nebyli drsní a jenom zveřejňovali vědecké informace, jako například profesoři vakcinologie, profesoři medicíny, kteří komentovali tu vzniklou situaci, tak byli cenzurováni a byli potíráni, byť se s nikým nechtěli hádat, protože jednoduše jejich odborný názor byl nepohodlný. A tím se dostáváme opět k té Americe, protože tam existovalo vyloženě jedno centrum, jedna instituce, která byla zaměřená vysloveně na toto potírání nepohodlných informací. Nicméně, podle posledních informací, americké ministerstvo zahraničí teď už uzavřelo své takzvané centrum pro globální angažovanost, GIC, které využívalo k identifikaci médií, která byla proti vládnímu narrativu. A potom byla snaha tato média potlačit tím, že budou zařazena na nějaký blacklist, budou označena jako riziková nebo nespolehlivá, s cílem zabránit inzerentům, aby v těchto médiích inzerovali a vlastně ta média vyhladovět finančně. A to je právě jeden z těch způsobů té soft cenzury, kdy se neříká, tato informace je zakázaná, ale vlastně se nějak nepřímo ničí média, která ty informace šíří, aniž by mnohdy ta média nebo ti jednotliví aktéři třeba věděli, že jsou vůbec na blacklistu. Myslíte si, že teď ta inaugurace Trumpa, že by mohla znamenat i v tomto ohledu blýskání na lepší časy, ale hlavně čím to, že to americké ministerstvo zahraničí jedná takhle proaktivně dopředu, když vlastně Trump ještě ani nenastoupil? Je to proto, že už se očekávají tak velké změny?
No tak určitě se očekávají velké změny. Já o tom často mluvím, že ten svět funguje tak, že někdo má nějaký cíl, nějakou politiku, za každou cenu tu politiku chce prosadit a pokud je stále možné tu politiku nějak pozastavit, změnit, tak nelze o tom mluvit. To vidíme, když jdeme do války, když je nějaká pandemie, která nakonec samozřejmě ani nebyla pandemie, jenom vyhlášená pandemie. A to potrvá, ten zákaz o tom vůbec mluvit, potrvá nějakou dobu a migrace je další příklad. A pak, když už je pozdě s tím vůbec zakročit, no tak už lze o tom mluvit. Jeden výborný příklad, já sleduji taky francouzské televize a mají tam pro nás, asi byste s tím souhlasili, výborný kanál CNews. A tam lze mluvit o migraci, jak si přejete. Cokoliv proti migraci můžete říct, protože ve Francii už je to pozdě. Nelze s tou migrací něco udělat, no takže můžeme o tom mluvit. A pak, když začneme o tom mluvit, vlastně ten rozdíl ve společnosti, to rozdělení, ta napětí je o to větší, protože už se polevuje, už ta cenzura tam není a pak už vidíme, kdo byl proti, kdo byl pro. Zatímco když jsme tady měli COVID, ke konci všichni byli pro, tak málo kdo chtěl v tom pokračovat. Byly samozřejmě výjimky, já taky, vy asi taky, ale ve většině všichni s tou politikou souhlasili, protože viděli, co to znamená. A v Americe na každý, skoro na každé univerzitě, prostě každý profesor ví, že nelze mluvit proti tomu, co se děje. Ale teď s tím Trumpem, no tak ten svět je už víceméně rozdělený. Už se mluví o tom, že máme další oponu, železnou oponu, a tak zase se rozděluje ten svět. No tak už můžeme mluvit o těch věcech, které k tomu vedly. Když se to stávalo, tak nebylo možné. Ale už teď můžeme, a ten Trump je v tomhle smyslu velký, to je ten instigátor, to je ten, kdo to dá do pohybu.
Takže abych si to ujasnila, vy tady vlastně říkáte, že v okamžiku, kdy se nastoluje nějaké téma nebo nějaká regulace, tak je v podstatě cenzurováno ji vůbec zpochybňovat, a v okamžiku, když už je nezvratná, tak se ta regulace nebo ta cenzura se zvedne proto, aby naopak se ta společnost dělila, aby část společnosti byla pro a část proti, tím se ta společnost polarizovala a potom se třeba uplatnil ten princip rozděluj a panuj.
Tak já to vidím, další příklad. Já jsem Američan, jsem vyrůstal v Americe, v republikánské rodině, jak jste právě říkala.
Mám dobrou paměť.
A my jsme byli na 100% proti Kennedyovým. To bylo pro nás, pro republikánské rodiny obecně, nejenom pro nás, ale prostě nepřítel. Samozřejmě nemyslím to doslova, jako dneska je Rusko je nepřítel, tak to nemyslím. Ale byl to automaticky. Jste republikán, jste proti JFK. No tak když ho zabili v roce 63, no tak tehdy vůbec nebylo možné pochybnit ten atentát, kdo za tím stál. Vůbec to nebylo možné. Ten, kdo o tom vůbec mluvil, byl ostrakizován. Zatímco dneska máme kandidáta na ministra zdravotnictví, nějakého Kennedyho, a on otevřeně mluví o tom, že za tím stále CIA. No jak je to možné? No protože už je to jedno. Už je to vlastně dobře pro ty, kteří chtějí to rozdělené společnosti. Teď můžeme otevřeně mluvit o tom, že před 60. lety zabili Kennedy. No tak je to skoro jedno teď, až na to, že nebylo to tehdy jedno, ale když člověk ví, jak to potlačovali, napsali zprávy, lhali, všichni o tom lhali, všichni to museli akceptovat, podporovat a zpětně říká, no vlastně my jsme vám celou dobu lhali, ale mezi tím všichni, kteří zatím byli, tak zemřeli, takže je to skoro jedno, ale až na to, že to, jak o tom mluví Zuckerberg, a on je součást toho samozřejmě, ale mluví o tom, že důvěra ve vlády klesá drastickým způsobem. A teď to vidíme, co se týče covidu, co se týče cenzury a dalších věcí.
Vy jste řekl, že svět je už opět rozdělen železnou oponou. Ta železná opona ovšem není narysována stejně, jako byla před rokem 89. Kde ji dneska vidíte vy? Mezi kým a kým?
No, já jsem konkrétně, to je poměrně nová záležitost, možná čtenáři nebo posluchači o tom nic nevědí, ale Hospodářské noviny o tom tento týden napsali, že Bidena administrativa na poslední chvíli chce rozdělit svět na tři skupiny. V první skupině budou Spojené státy a tři a největší 19 spojenců. Další třída budou další evropské státy, které nejsou mezi těmi hlavními spojenci Ameriky, a tam je Česká republika a všechny další státy bývalého východního bloku. A pak jsou ty třetí země, a to jsou vyloženě ty, kteří jsou ty protivníci. A ten cílem je omezit přístup k čipům, k polovodičům, které jsou užitečné pro umělou inteligenci. Takže rozdělují svět. Je to zajímavé, že o tom takhle mluví Hospodářské noviny, že říkají, že máme novou železnou oponu. Ale to taky vidíme, co se týče NATO, protože já o tom napsal zase časopis Economist, že Trump bude chtít větší náklady, abychom investovali víc do obrany, a čím budeme blíž k Rusku, tím budeme s tím víc souhlasit. A to znamená, že Česká republika zase už samozřejmě s tím souhlasí, že o tom mluvil pan Pavel, že vláda už je rozhodnutá, že musíme to zvýšit ze 2% na 3% HDP. A já nevím, co bude s Maďarskem a s Slovenskem, ale jinak ty státy budou s tím souhlasit, budou podporovat Trumpa, co se týče zvýšení výdajů na obranu, ale Francie, Španělsko, Portugalsko jsou daleko od Ruska, řeknou, ale na to nemáme peníze. Takže tam je to rozdělené.
Dokonce teď už Trump mluví o tom, že by některé země měly zvýšit výdaje na obranu až na 5% HDP a já si myslím, že kdyby tohle zaznělo před 4-5 lety, takže by kolem toho byl velký poprask. Zatímco dneska je poměrně ticho po pěšině. To znamená, jako kdyby se s tím ty některé státy, které jste jmenoval, už tak trochu i možná zžívaly.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Ale teď, když se vrátíme zpátky k těm médiím, konec konců Bidenova administrativa, ta už končí, otázku, kdo tam dneska ještě vlastně fakticky rozhoduje. A abychom měřili všem stejným metrem, abychom byli objektivní, tak v těch už jednou zmíněných Twitter files vyplynulo, že Bidenova administrativa zasahovala do médií extrémně hodně, ale úplně bez poskvrnky nejsou ani republikáni, ačkoliv ty snahy o zásahy od nich byly mnohem mírnější. Takže otázka. Nakolik je podle vás pravděpodobné, že namísto toho, aby byla vyloženě zvednuta zmírněná cenzura plošně, tak se spíš jenom budou měnit ty zásahy od vysloveně progresivistického směru k více konzervativnímu směru. Například, jako vysloveně příklad, před prezidentskými volbami pro značnou část Američanů velkým tématem byly, dejme tomu, potraty. Takže co když nejde ani tak o zmírňování cenzury, jako spíš o přesun témat od vyložení těch progresivistických třeba k těm více konzervativním typu potraty. Teď nechci podsouvat, teď se vyloženě jenom ptám, jak to vnímat, jestli opravdu se už máme radovat, že ta cenzura bude končit.
Tak já si myslím, že to přijde, ale bude to trvat nějakou dobu, protože teď nevíme přesně, co bude ta hlavní diskuse za Trumpa. Ale když se díváme zpět k tomu, jak se choval Bushova administrativa, no tak vidíme, že tehdy byly války, že chtěli rozšířit tu sféru demokracie, jak o tom tehdy mluvili. A tehdy to bylo podobné, že nebylo možné zpochybňovat politiku vůči těm arabským, ty revoluce v arabském světě. A myslím si, že to bude podobné, ale ne tak drsné, aspoň v prvním roce, dvou, protože ani nevíme, čemu se budou věnovat. Samozřejmě víme, že teď chtějí ulehčit, rozvolnit tu atmosféru, ale co bude za rok, tak to ještě nevíme, ale pokud to bude například, že Evropa musí postarat o situaci na Ukrajině a je zajímavé, že to můžeme srovnávat s tím, jak to bylo na konci 60. let, když už bylo jasné, že americký lid nechtěl pokračovat ve válce ve Vietnamu, tak Nixonova administrativa přišla s politikou vietnamizace Vietnamu. A to znamená, že o tom mluvili, že my, Američané, už jsme udělali to, co jsme měli udělat my ve Vietnamu. A teď je na místních, aby to dokončili, tak my se stáhneme a ty místní musí to utáhnout. A myslím si, že to bude podobné a samozřejmě ty místní říkali, no jo, ale vy jste ti, kteří nás do toho zavedli a teď vy chcete, abychom my umírali. A tak to bude podobné, myslím. To bude fungovat tak, že, a už o tom mluví pan Jan Jireš z ministerstva obrany, mluvil nedávno ve Vídni o tom, že budeme muset vyslat na Ukrajinu české vojáky. A to znamená, že se státnou Američané, někdo bude muset tam hlídat tu demarkační linii a každý stát bude tam muset poslat aspoň jeden prapor A pak my zjistíme, že na to nemáme lidi, nemáme techniku a bude velký problém. A pak je otázka, jak se k tomu postaví Trumpova administrativa, jestli se úplně stáhne a začne se zabývat panánským kanálem, průplavem. Děkuji. A nebo něčím jiným. Ale je vidět, že Trump uplatňuje teď podobnou politiku, jako uplatňoval, když byl prezidentem. A nedávno mluvil u Joe Rogana právě o situaci v Afghánistánu a jak se Američané stahovali a kritizoval tu situaci. A myslím si, že to bude velice podobné, že budeme mít úplně změněnou politiku a ti, kteří podporovali americkou vládu celý těch 5-10 let, nakonec zjistí, že nemají na to, aby v té politice pokračovali.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Erikem Bestem. Vy tady mluvíte o poměrně významných geopolitických změnách a o velké změně politiky. Víte, co by mě zajímalo? Když poprvé nastupoval Donald Trump do svého úřadu, tak minimálně tady u nás v Evropě se sice očekávaly změny, ale myslím, že se neočekávaly tak dalekosáhlé změny jako teď v jeho druhém funkčním období. Zaprvé mi není tak úplně jasné, proč si lidé myslí, že tentokrát by to mělo být tak drasticky jiné než na poprvé. A za druhé, také to vnímají Američané tak, že ty změny v tom jeho druhém funkčním období budou větší, než byly v tom prvním?
Tak já si myslím, že my ještě nevíme, co máme konkrétně od něj očekávat, protože teprve bude inaugurace a tam asi řekne konkrétněji. A celkově ta atmosféra je o tom, jak o tom mluvil náš prezident Pavel, že je teď v nějaké chráněné době a může říkat, co chce a pak uvidíme, co vlastně udělá. Ale určitě jsou tam očekávání a o tom mluví Musk, mluví o tom Zuckerberg a že padnou určitá pravidla, co se týče diversifikace ve společnostech a cenzuře a tak dále. Takže v tomhle smyslu určitě bude konzervativnější atmosféra. A co je možná nejzajímavější, je, že zatím to vypadá tak, že ten liberální svět to přijímá víc, než bychom očekávali, protože já si velice dobře pamatuju, já jsem o tom něco napsal, že sloupkář New York Times David Brooks mluvil o tom, že 7 let, a to bylo v roce 22, 7 let pracoval ten americký establishment na tom, aby diskreditovali Trumpa. Otevřeně o tom mluvil, přiznal to. Kdybychom mi to tady říkali, tak by pan Fotin říkal, že to je konspirační teorie. Přitom otevřeně to přiznal. A pak, když ale byl zvolen, nebo den voleb, ten samý sloupkář napsal, že si myslí, že nakonec vyhraje Trump. Takže tam byla nějaká změna v tom establishmentu a to jsme takhle viděli krátce před volbami, když začali ti majitelé technologických firm, začali se posouvat ke Trumpovi. A teď jsme v situaci, kdy v Hollywoodu, jsem dneska četl článek, že v Hollywoodu jsou naštvený na guvernérku, která má jinou orientaci, protože investovala ne do požární techniky, ale do diversifikace. A že dokonce v Hollywoodu mají teď podobný postup jako Musk a Trump. Takže aspoň nějakou dobu ten Trump opravdu bude v té chráněné době, ne tak, jak to myslel náš prezident Pavel, ale v tom smyslu, že i ti liberálové, kteří byli strašně proti němu, mu do určité míry budou fandit, protože sami pochopili, že to zašlo příliš daleko.
Tak konec konců biologické potřeby plus neviditelná ruka trhu si nakonec vždycky najdou svoji cestičku. Takže možná, že i tento levicově liberální svět došel už do bodu, kdy zjistil, že i jemu to sahá na jeho zájmy a na jeho zisky, když zašel příliš daleko. Těžko říci. Každopádně dlouhou dobu se mluvilo o tom, že americká společnost je ještě daleko více rozpolcená, jsou v ní větší příkopy než v Evropě. Ale teď podle toho, co vy říkáte, že se i část těch demokratů začíná ne snad úplně přikládnit ke Trumpovi, ale dejme tomu, že není až natolik radikální, jako kdyby to vypadalo, že se ty příkopy zase trošku zakopávají. Je to jenom zdání zvenčí, anebo to tak vnímáte, nebo jak tomu rozumět?
Já to beru tak, že máme nějakou pauzu. Máme takovou, já nevím, někdo mluví o tom, že máme, že můžeme očekávat nějaké velké trumpovské změny. Já to vidím spíš, že máme nějakou pauzu, že ten svět neví, co bude. A já dokonce myslím, že počítali s tím, že Trump nebude zvolen a nebo bude ten atentát na něj bude úspěšný a že budeme mít další demokratickou prezidentku a že ten dokonce ten americký establishment se v tom neorientuje, protože nepočítal s tím, že Trump vyhraje. Takže chvíli čekáme, co vlastně bude a nakonec já si myslím, že je nějaká dohoda mezi nimi, protože Trump je strašně, to je člověk, který je strašně rozumný, i když se chová možná občas jinak, ale je vidět, že jeho politika až na pár výjimek nebude zas tak jiná než to, co prováděl Biden. A to je samozřejmě pro nás, pro ty, kteří chtějí nějaké větší změny, nějak, aby vymysleli něco co s těmi finančními problémy například. No tak to je jednak dobrá zpráva krátkodobě, protože já si nepřeji chaos ve světě, ale dlouhodobější výhled je, myslím, o něco méně příznivý, než bychom si možná mysleli.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Jaká jsou vlastně ta hlavní témata, která v Americe nejvíce rozdělují společnost? My máme samozřejmě mnoho těch témat společných ve Spojených státech i v Evropě. Jsou to třeba názory na covidové uzavírky nebo názory na migraci, na dekarbonizaci, na gender. To všechno tu společnost rozděluje. Ale napadá mě jedno téma, které ve Spojených státech rezonuje mnohem více než v Evropě z logického důvodu, totiž z důvodu demografické skladby, a to je kritická rasová teorie. To je věc, která sice tady v Evropě se také vyskytuje, ale zdaleka není protěžována tak intenzivně jako ve Spojených státech. Napadá vás ještě nějaké další téma, třeba které my v Evropě neznáme, ale které v Americe tu společnost rozděluje?
No tak my to tady máme taky, ale migrace je pro Ameriku obrovský problém, obrovská debata. A to, co konkrétně tady zatím příliš nemáme a to, co vyhrálo Trumpovi první volbu, ne teď, ale první volba byla ta deindustrializace, i když to slovo příliš nepoužívají, spíš používají nějaké slovo spojené s Čínou. A často předtím mluvili o tom, že jak je to slovo symbiózus, že to je to správně symbióza mezi Čínou a Amerikou, je velice pozitivní. No teď, když začal o tom mluvit Trump, tak říká, moji předchůdci zničili Ameriku, protože vítali příchod Čínu a my jsme exportovali pracovní místa do Číny. A teď to bude velká debata, protože Trump chce uvalet clo, ale tak to nemůže fungovat. Nemůžete ze dne na den uvalet na Čínu clo, pokud chcete ještě mít nějaké zboží. Protože my jsme v Americe během těch 20-30 let zapomněli, jak se pracuje. Takže to bude opravdový problém, co s Čínou.
Tak jak vás poslouchám, tak to na mě působí, že my tady v Evropě ztrácíme naši konkurenceschopnost, protože si ničíme náš průmysl. Ten průmysl prokazatelně se zmenšuje, to je vidět na tvrdých datech, ale u nás to čas od času pojmenováváme správně tak, že je to důsledek zelené politiky, že Green Deal ničí náš průmysl. A teď mi připadá, že možná v Americe se děje něco podobného, ale že tam ta příčina není až tak spatřována v těch regulatorních zásazích do ekonomiky, ale že je vlastně za určitou možná záminku brána Čína, že kvůli vztahům s Čínou ubývá ten americký průmysl, aniž by bylo správně pojmenováno, že tím hlavním důvodem je to, že Spojené státy jednoduše ztrácí svoji konkurenceschopnost, protože Američané odnaučili se pracovat rukama, protože jsou moc drazí a tak dál. Vidíte to podobně?
Jednoznačně. Je to vlastně americká historie, protože my, Američané, teď mluvím jako Američan, my jsme ti, kteří protlačili Čínu do Světové obchodní organizace v roce 2001. My jsme tehdy, a to byla další ta politika, o které jsme mluvili. Někdo přišel s tím, že když budeme podporovat Čínu, no tak tam budeme mít větší demokracii. No tak celou dobu, 20 let přibližně, nebo 16 let, než začal o tom mluvit Trump, tak my jsme propagovali tu politiku tak, že je dobře pomáhat Číně zrůst a převádět tam pracovní místa, technologii a všechny ty výmožnosti, protože nakonec to pomůže tomu světu a že budeme mít v Číně větší demokracii. A ten, kdo to kritizoval, byl zatracován stejně jako ten, kdo kritizoval očkování proti covidu. Je to velice podobné. Ale teď s tím Trumpem v roce 16 začal mluvit o tom, že ty prezidenty přede mnou zničili Ameriku a on navštěvoval ty místa, která přišla o pracovní místa a vysvětloval tu situaci a udělala paní Clintonová kardinální chybu, že přišla na ta stejná místa a řekla, že to jsou ty, jak je to slovo v češtině, to jsou ty
dezinformátoři.
To je ještě horší. Ježíš, jsem zapomněl, to slovo se používá dost často. No, to jsou ty lidi, kteří jsou pro rusky.
Dezoláti.
To jsou ty dezoláti, kteří chtějí Trumpa. A ona možná právě kvůli tomu prohrála tu volbu, protože nepochopil, do jaké míry ten čínský problém už byl vidět v těch bývalých průmyslových městech. A je to pravda, že teď tady to vidíme tak, že je to zelená politika. V Americe to vidí, jako to je čínská politika, politika vůči Číně.
Zastavme se ještě na chvíli u pojmu deep state. Deep state je ve své podstatě prorůstáním korporací silného státu za vedlejšího přispění v politických neziskovek. Deep state je v podstatě označení aktérů ideologie ESG. A to, že nějaký deep state existuje, tak to je u nás často zpochybňováno jako konspirace. Nicméně, že o žádnou konspiraci nejde, tak to ukázala kauza Twitter Files, která odhalila právě ty informace o provádění plošného monitorování, cenzury médií v globálním měřítku. Pak nastal zlom. Vizionář podnikatel Elon Musk se rozhodl koupit tu sociální síť Twitter a udělat z ní svobodnou platformu a krátce po převzetí Twitteru se přesvědčil, že ty obavy z toho koordinovaného ovlivňování informací opravdu jsou oprávněné a ty interní dokumenty zveřejnil a díky tomu ty informace vyplavaly na světlo. A já se teď chci zeptat. Pro mě se jednalo o ultimátní důkaz existence Deep State. Vnímala jsem to tak, že od té doby už nikdo nemůže zpochybňovat existenci toho Deep State. A připadalo mi, že to musí s veřejným míněním otřást. Ale to se nestalo. Nestalo se to ani v Americe, nestalo se to ani v Evropě. Čím si vysvětlujete tu malou reakci veřejnosti? Jak je možné, že stále dneska, já se troufám říci, že nadpoloviční většina lidí nevnímá to, že vlády cíleně ovlivňují média a že skutečně korigují informace, se kterými my se můžeme dostat do styku?
My můžeme mluvit o tom, že existuje nějaký deep state, ale musíme mluvit o tom velice povrchně, protože my nemůžeme, neumíme pojmenovat, kdo za tím vlastně stojí, protože jsou podle definice neviditelní. Takže když například před, já nevím, měsícem přibližně Wall Street Journal přišel s tím, že Biden od začátku byl omezený ve svém rozhodování, no tak říkali, že jeho poradci kryli, ale neříkali vlastně, kteří poradci to byli a kdo, pro koho pracovali ty poradce. Takže my máme sice důkaz, nebo potvrzený, že Biden nebyl ten, kdo řídil Ameriku, ale příliš se neptají, kdo vlastně řídil tu Ameriku 4 roky. Málo kdo se zeptá. A pak, když spáchali atentát na Trumpa, Trump začal mluvit o tom, že musíme zlikvidovat ten deep state, ale konkrétně o tom, kdo chtěl ho zabít, toho příliš nezajímá, už o tom nemluví. Takže my máme ten deep state, ten aparát, který funguje, a když teď máme nějakou pauzu, jako jsem o tom mluvil, no tak teď evidentně ten deep state pracuje ve prospěch Trumpa. No tak proč by Musk nebo Trump o tom mluvil, když vlastně pracuje pro něj? A to máme podobnou situaci teď s tou novelou trestního zákoníku, že chtějí zavést ten trestný čin jak je to slovo, činnost pro cizí moc. No a to chce zavést Fialova vláda, ale za chvíli předseda vlády může být jiný člověk. To může být Babiš, který je známý svým bývalým estebáckým, já to říkám samozřejmě z hlediska těch, kteří ho kritizuje, ale tak najednou Fiala pracuje na změně, která nakonec pomůže Babišovi. To příliš nedává smysl. Ale tak to funguje, že jakmile ten deep state nebo ten aparát pracuje pro toho nového předsedu vlády nebo prezidenta, no tak on přestane o tom mluvit a Musk do určité míry diktuje tu veřejnou diskusi.
Máme se tedy obávat, že nová republikánská administrativa přebere ty struktury deep state a začne je používat ve svůj prospěch podobně, jako to dělali předtím demokraté?
Nemyslím si, že o takové míry, protože to, co chtěla demokratická strana nebo administrativa, byla do určité míry proti vůle Američanů. Málo kdo chtěl jít do války na Ukrajině. A máme podobnou situaci tady. Kdo chce válčit na Ukrajině? Takže jakmile ta administrativa, buď česká nebo americká, říká, že my chceme se starat o americké věci anebo o české věci, no tak většina lidí s tím bude souhlasit a nebude takový problém. Já si myslím, že větší potenciální problém je, že Amerika bude pokračovat v tom, jak utrácí peníze a nakonec Čína nebo ten BRICS, který se připravuje na nějakou změnu, no tak řekne, že už to stačí a chceme s tím něco udělat a oni přijdou s něčím a nakonec ten finanční problém bude největší americký problém.
Takže zase nakonec peníze. Konec konců, za vším hledej ženu, náboženství anebo peníze.
Přesně tak.
Naším dnešním hostem byl pan Erik Best. Já vám děkuju za rozhovor.
Já vám taky děkuji pěkně.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.